Eta esan dizuegu Larraintzarko ikastetxeak 60 urte beteko dituela eta maiatzaren 9an pesta handi bate prestatu dute eskolan eta pestaz eta pixko bat ibilbideaz ere hitz egiteko Alvaro Garde dugu gurekin, bera Larraintzarko ikastetxeko zuzendaria da. Egunon, Alvaro.
Egunon, Itziar eta entzule guztiei.
Zer moduz?
Ongi. Ikasturte bukaeran ja murgiltzen hasiak, datorren ikasturteare antolatzen hasi berri, orden orain ba topera lanean egirran.
Bai, topera lanean eta tartean ospatzeko tarte bat ere hartu beharko duzu, ez? Esan dugu Larraintzarko ikastetxeak 60 urte beteko dituela. Zer ari zarete prestatzen maiatzaren 9erako, ze gitaragua ari zarete osatzen?
Ba, bueno, azukarran duzun bezala, beste ere tarte bat eskaini behar zaio eta jo, iduritzen zego ikastetxeko komunitate guztie beste baten inguruen elkartzea, ba, gauze ederra dela. Gainera, zer eranik ez, ba, 60 urte ospatzen dituela jakitean. Ba, egun ontako antolatu duguna, ba, bueno, programa edo egitaro xume bada, baina, bueno, esanguratsu aldiberian guretako. Goizean, ba, errikirolak eta rugbiko jolas batzuk egiteko aukera izanen dute aurreta gaztetxuek, ze, ba, ikasle guztiei zabaldu edagon egun bat izanen da. Gure ikastetxeak azkenean aurrezkuntzatik lehen DBH-eraino hartzen ditu, ba, orden denendako egonen dire ekintzak. Bitarte hortan, ba, musika jarriko dugu girotzeko, eta ondotik, dantzariek, dantza batzuk dantzatuko dituzte. Inguruan badago, ba, euskal dantzak eta gisakoak ikasten dituzten taldetxo bat, eta bereiek dantzatuko dute. Gero, romenaldi edo, bueno, ekitaldi instituzional bat egiteko tartera hartuko dugu, komila tartean, xumea izanen da, baina, bueno, tartoi aprobetsatu nahi da, ba, azken urte hauetan sustraiak batzordeak eta kilikili batzordeak egindako lana eskertu, eta goraipatzeko zazkenean ikastetxearen ibilbide hontan, ba, esanguratsu izan da bi batzorde hauek egin duten lana. Horren ondotik herri bazkari bete duinen dugu. Uste dut oraindik txartel gutxisko saldu direla eta orden aprobetxatu nahiko nuke aukera hau bai jendea gomidatzeko bazkaltzere eta animatzeko. Zazkenean, erran bezala bestagiruan ikastetxeko komunitate elkartzere gauz ederra da. Ez bagara bestagiruan elkartzen, ba, non elkartuko gara edo nola elkartuko gara. Orden, jo, ba hoiz ikastetxetik aukera hau aprobetxatu nahi dugu gonbidapen hori luzatzeko eta ikastetxeko familia, bailaretako familia. Zazkenean ez dira bultzamako familia bakarri, ba, basaburua, tez, odieta, lantz, eta bon, ikastetxe hau, ba, beraiena sentitzen duten familia guztiak edo pertsona guztiak edo herritar guztiak onbidatu daude, eta eskertuko genuk eta nahi dugu, ba, bazkari ontara urbiltzea, eta bueno, ba, momentu goxo bat pastea elkarrekin. Eta bazkalonduan zirkus park tailer izanen da ikasle aurrendako, eta gero musikare izanen dugor bazkalondua ratotxo bat elkarrekin gustore egoteko. Eta aldi berean, egun guztian zehar, laugarren DBH-ekuek ostatu zerbitzue jarriko dute, eta bueno, ba, berai ere eskertu zeguretako, ba, lankarga bat kentzea da, eta ba, borondatea dutela ikusita, ba, eskertzekoa da.
Ederki, aipatu duzu bazkaria, badakigu hemen ere, ba, garela pixkat azkeneko momentura uzten ditugula horrelako gauzak, baina bazkariko txartelak okerrez banago apirilaren 30 bitartean, ez? Erosi daitezke.
Hoi da, gizarte etxean egonen dire salgai, edo nitzek zibikoa bezala ezagutzen duten taberna hortan, eta hoxe, ba, jende animatzeko, azkenean larun batean egun polit bet pasteko aukera izanen dugu aurrekin, irakasle batzuk ere etorriko dire, irakasle hoi batzuk ere baitare adierazi dute bazkaltzere etortzeko intentzio eta gogoa, orden, ba, hoxe, gonbidatu eta perezak alde batera utzi eta etortzeko gurekin egun bat, egun poliotet pastera.
Ederki, Alvaro, kilikili eta sustraiak batzordeak aipatu dituzu, omenduko dituzuelako, ez dugu denbora asko, baina labur-labur zerbait gehiago esaten baldin bade duzu, bai kilikili eta sustraiak proiektuei buruz?
Ba, sustraiak ekin hasiko naiz, sustraiak batzordea, orain dela 10 urte sortu zen batzorde do ekimena, erranen nuke. Luis Lizarribarra zen, bertako irakaslea dugun bat zen, ba, ingurunea edo ba, urbilan ditugun gaiak lantzea ba, esanguratsu iruditzen zitzaien. Orden pixkat sustraiak jarri zion ekimen horri izena, eta hasi zen ba, inguru hoi ikaslekin lantzen. Belate inguruko ba, zonaldeoi badaki landu zutela, zonaldeko ibaiak, baratza, iaz gaztainondoak aurten borda ba, gisa hortako gaiak landu dire. Orden pixkat, gela mailan hasi zen bat ikastetxe mailako ekimen bat bihurtu zen, eta bertan parte hartzen dute ikastetxak eta familiek ere. Bien ordezkaritza daude eta bien artean antolatzen dire ekintzak. Gaur egun ikastetxetik aparte, ba, ikastetxe ordutegian ez diren ere eta ikastetxetik kanpo antolatzen diren ekintzak ere izaten dira. Hala nola urte badakit borden inguren itzuli betin zela, iaz Basaburuan igoan konkretuki Gaztainondoen inguruko ibilbide bat. Eta kilikili batzordea bada ikastetxearen eraldaketa fisikoa bultzatzeko sortu zen batzorde bat. Nolabait ikastetxea aldaketa metodologiko batean sartu zen Ezigarri programan, eta aldaketa metodologiko horrek eskatzen du baita ere ikastetxearen eraldaketa fisikoa. 60 urte izanik ba baditu ja bere gabeziak eta hobetu beharreko zerbait. Eta batzorde hori osatu zuten udalak, gurasoek eta guraso edo familiek, eta baita ikastetxeko ordezkaritzak ere. Orduan, hiru batzorde hoien artean egin zen, bueno, hiru eragile hoien artean egin zen sekulako osnarketa lana, tartean COVID-a, eta horrek zaildu zuen pila, baina bueno, hauek segitu zuten, ikusi izan ditut argazki batzuk, ba, etxetik bideo deiak egin ez detola, eta lortu dire diru laguntza pila bat, eraldaketoi posibli izateko. Jantokia berritu da, bigarren solairua berritu zen, parkean ere eginda hausnarketa prozesu bat eta hasi garaia gauzatxo batzuk egiten. Orden, lasaitoki ere egin zen, orden, ba, elkarlaniko bi batzorde.
Ederki, bai fisikoki aldatzeko, baina baita proiektuan beran, ez, eragiteko esaten zenun bezala. Alvaro, 60 urte asko dira, zuk ez dituzu hasierak ikusi noski, baina ezakit kontatu dizuten zerbait, eskola nolakoa zen orduan eta nola izan den ibilbide hori edo garapen hori?
Ba, galdera zaila, nik hau laugarren ikasturtea dut ikastetxean. Eta bueno, nik entzun izan dudana, ba, irakasle desberdinei haunitz maitatu izan dutela ikastetxe hau. Ikastetxe hontan arras gustora lan egin izan dutela, ba, tokatu zaien urtetan, bertako familiekin ere harremana arras polite izan dela. Eta bueno, ibilbidea, ba, ikastetxe guztiek bezala gorabehera batzuk ere izan ditu. Hor badakit artean euskara edo deredua sartu zenean hor egon zirela tirabira batzuk, ikamika batzuk, ba, deredu hori sartzerakoan. Baina bueno, nik uste dut behintzat buelte eman zitzaiela eta bertan parte hartze tokatu izan zitzaien eiek, ba, alik eta fede oberenarekin egin izanen zutela ba, prozesu guztioi. Eta, bueno, gaur egun arte iritsi gara, deredua dugu zorionez baitare inguru hontan, eta oi, euskara ardatz duen ba, hezkuntza eredu bat. Orduan, horrekin segituko dugu lanean etorkizunean ere, eta nik uste jende ilusioz dagola ba, ikastetxea hobetze prozesu hortan ba, segitzen jarrai, edo ikastetxe honek hobetze prozesu hortan jarraitzeko, eta zonaldean dauden behar desberdinei ba, erantzun bat emateko. Azkenean, gure ikastetxe ultzaman kokatu dago, baina erranduten bezala bailara desberdinetako jendea tortzen da, 40 bat herrietako jendea, eta batzutan ez da erreixa guztiei erantzun on bat ematea, baina bueno, gu behintzat bertan lanean aigarenak aliketa ere entzun duinen ematen saietzen gara, beti ere aliketa profesionaltasun gehienez eta modu objektibo batez.
Hori xebera saman izun, zuk esan duzu aldaketa nabarmenetako bat izan dela hori, ez duela 40 urte de eredua hasi zela, eta gaur egun de eredua dugu Larraintzarko ikastetxean, eta bueno, badela, ez, gure hizkuntzaren aldeko borrokaren historiaren parte urte bat ere, ez, ikastetxe hau, besterik gabe nainun hori nabarmendu, baina Alvaro, ez dakite etorkizunera begira zerbait aurreratu dezakezun, zer ze bide hartuko duzuen, badakigu hemen irratian gaude, eta irrati proiektu bat ere martxan jarri duzue, eta, bueno, guk ere eskertzen dizuegu hori ze gonbidatu gaituzue, eta benetan oso proiektu polita duzue, ez dakite zerbait gehitu nahiko zenuken.
A ber, burutan gauza uniz ditugu, baina guri importantia duritzen zaigu, edo, bueno, gaur egun bertan lanean gauden irakasle importantia duritzen zaigu, zonaldearekin lanitea eta ikasleek zonaldea ezagutzea. Hoi arras-arras importantia duritzen zaigu. Eta herrietara hurbiltzea. Zazkenean guri ikastetxea herri guztietatik kanpo dago, eta hoi nolabait gure edo nerikus puntuz behintzat, oztopo txiki bat bada. Zazkenean ez dugu herrietan presentziaik, ez dugu herrien bizitza hoi ikusteko eta bizitzeko aukerarik, eta herriek ere ez dute ba, ikasleen bisitasun edo ikasleen postasun hoi bizitzeko aukerik. Orduan, bueno, aurten hasi gara dinamikaren bat, ba, ikastetxean egin beharrean herrien bat ere hurbiltzen, aur lantzen egin genuen, eta uste dut, ba, herritarrak konten gelditu zirela. Azkenean herrian egun hortan DBHBikoen presentzia izan zuten, eta eta hoi polite da. Kilikili batzordearekin lanean ari gara, eta, bueno, aprobetxatu nahi dut hau ere deialdi hau gonbidatzeko, bai Sustrae, bai Kilikilin, ba, parte hartzen jarraitzeko, bai familia, bai udalak, eta eta eragile guztiek. Zorrek azkenean lagunduko du ikastetxearen eraldaketa fisikoi posibilizaten, eta baitare ba, zonaldeko gauzak ere ikastetxean lantzen jarraitzeko. Eta nola ez, ba, euskararen borrokai ere hor dugu, azkenean jo, gaur egungo gaztek euskaraz ez dire mintzaten, ez? Euskara ez dute unitzik erabiltzen, eta horrek pena ematen daku. Gaur, kasualidadez, elkarrizketa bat egin didate Mir Baldizkari irako, Mir Baldizkaria bada ikastetxeak egiten duen metze proiektu bat, eta galdetzen zidaten ea korrika antolatzea zaila izan den, ikastetxeko korrika txiki.
Bai.
Terratenien, korrika berantolatzea ez dela zaila. Zaila dena, ba, korrika bukaeran errantzuten bezala, korrikaren 12. egunoi antolatzea. Eta 12. egunoi badela, ba, urte guztian zehar euskararen erabilera hori sustatze. Eta hori dela guretzat zaila suertatzen zaiguna edo ez duguna ba, tekla magiko horrekin asmatzen. Orden, pues, horrekin jarraituko dugu eta eta hotxe ilusio eta gogoz. Edo zein gauza ba, hartzeko prest eta borondatez.
Primeran, ba, hor bai, horre badugu erronka galanta, beraz, denok batera, ez, egin barko horre, horren alde. Eta, Alvaro, eskerrik asko tartea gurekin hartzeagatik, pesta hori oso ongi joan dadila, bidali argazkiren bat edo beste, guk ere ikusteko eta pulumpen ere jartzeko, eta izanen dugu noski, hemendik ikasturte bukaerar arte, tarterik gehiago hitz egiteko. Eskerrik asko.
Hoxe, eta esker mile zuei ere, ba, euskararen multzatxo hortan, ba, irrati saioka antolatzen laguntzagatik eta bertan parte hartzagatik.
Gogoratuko dugu, maiatzaren 9 izanen da, ba, Larraintzarko ikastetxeko 60. urte urrena hori ospatzeko pesta, goizeko 11:00 aurrera, eta apirilaren 30 arte, baduzue aukera zentro zibikoan bazkarirako txartelak erosteko. Beraz, animatzen ditugu gure entzuleak ere, eta orain, bagoaz aurrera musika pixka batekin kolaborazioaren tartera.